foi o que se aprobou, insisto, unanimemente, no pleno do día 1 de decembro, é dicir, fai redondeando 2 meses. 2 meses despois, o goberno local cumpre exactamente o que propuxo o Partido Popular no pleno, e ven vostedes a reacción que produce. Evidentemente, ninguén esperaba que se nos aplaudise e que o Partido Popular loase a tarefa do goberno. Pero de aí a poñerse nunha posición distinta permanentemente no que se refire ao servicio de hora deste concello, media un mundo de diferencia, porque en realidade o Partido Popular o único que pretende con este asunto é estiralo dunha forma permanente. Primeiro, que entran durante meses a presentación da proposición que vai a pleno, esa proposición aprobase unanimemente e cando se dá cumprimento piden outra cousa distinta.